Реактивно. Събитията от седмицата в нашите въпроси и вашите отговори. Реактивно. Не бъди само зрител на събитията. Влез в играта. Влез в играта.
Какво разбраха българите от високопоставените визити у нас през последните дни? Отвъд драмата с забраненото пране по Цариградско и района на властта, с забраната да си вземем туршията и ракията от балкона, ако обитаваме това трасе, българите успяха да направят ясна разлика между Джон Кери и Джим Кери, макар че ако идваше вторият, може би щяха да са по-ентусиазирани. Докато тук разсъждаваме в клишето от това, че се е случила една обичайна визита с политкоректни заявки за партньорство от двете страни, ще стоим по-често в онова шизофренично раздвоение, в което попада нацията при всяка спирка на някой виш от Москва или Вашингтон народен терен. В единия случай си мислим, че ни натискат за Южен поток и Белене, а в другия, че ни дърпат в обратната посока. Към енергийна независимост от Русия, към шистовия газ и към ясна подкрепа за търговското споразумение между Европа и Щатите. Голяма част от успеха на големите нации се крие в мащабите, си мисля аз простичко. Но не само и не толкова в мащаба да имаш големи територии, население и ресурси, а да имаш голям мащаб на мисленето. От тази гледна точка можем още по-простичко да си обясним защо у нас такива визити по стратегически и недотам въпроси. Ние се вълнуваме от заключената на балкона ракия и от прането, чието сушене се превръща в проблем. Въпрос на мащаби в мисленето и на мащаби на проблемите. Без ирония ще кажа, че нашият проблем, както показа и тази седмица, се оказват 38 спрени влака и още 80, които бяха под въпрос за спиране. Новината от последния час е, че последно, а може би и предпоследно, БДЖ няма да спира нови влакове, като може и да пусне част от старите. Старите спрени. Но ако е прав премиерът Борисов, че не може във влака за Банкя, разбирайте и в този за Царева Ливада да пътуват 5 човека за билет по лев и нещо, а разходката на локомотива и трите стари вагона да струват примерно 400 000 лева, то проблемите си остават за пътниците. За тези, които ползват БДЖ и тези, които не ползват, но от години го субсидират с данъците си. Давайки определен ресурс в ръцете на десетки ръководства на железниците през последния четвърт век, за да може те да го поддържат пък на това положение – изкуствено дишане. Продължавам да смятам, че не може фирма, дружество, пък било той такова предприятие с доста социална одежда, да се държи вече години на този хал, ако някой няма изгода от това. Липсата на визия и решимост на държавата това да бъде променено, липсата на компетентност в ръководството на БДЖ да изрият оборите в холдинга или просто интереса на навързаните на хранилка фирми към железниците. Изберете сами своя отговор на този въпрос. Някой обаче, един или много, имат интерес за да се случва това. И с спирането, и без спирането на влаковете, ситуацията си остава повече от трагична. Като глух коловоз, от който никой няма силите, парите и марака да изкара родния влак на реформите. Зрелищата, знаете, няма да ни липсват. След ваканцията депутатите се посъбраха и влизат в сесия, в която или ще отлепят от етапа, в който се учиха да работят заедно в пъстър състав, или ще се придвижват бързо до онази графа в бъдещата спорна за сега бюлетина на следващите избори, празното квадратче, което ще е вотът срещу всички. Вие сте с Реактивно, аз съм Йовка Йовчева, тон режисьор е Ралица Георгиева. Само след минути с журналиста и анализатор от вестник Сега Свето Слав Тързиев ще опитаме да наредим пъзела от чужди визити у нас тези дни на фона на събитията в Европа и света. Какво трябва да прочетем за дипломатическите и политически клишета при такива посещения и доколко политическата ни класа има онзи геополитически нюх, с който да успее да защити най-добре националният ни интерес. Все теми на предстоящия разговор. Как да прочетем визитата на Джон Кери във вечната и голяма тема за енергийната независимост на България? Анализа ще направим след новините в 2 в разговор с енергийния експерт професор Атанас Стасев. На финала на предаването ще поговорим за предстоящото утре масово изкачване на Черни връх по случай 152-та годишнина от рождението на големия български писател Алеко Константинов. За всички с опит и не особено голям опит в планините, полезните детайли за предстоящото утре изкачване ще бъдат от един от организаторите Иван Кънчев. Останете с нас, започваме след рекламите.
Реактивно. Реактивно.
Светослав Терзиев, журналист с дългогодишен опит, анализатор във вестник, сега ни гостува в края на тази делова седмица в Реактивно. Здравейте и добре дошъл.
Добър ден.
Британският външен министър, след това държавният секретар на щатите, освен работа за полицията и силите на реда, известни на удобства за столичани, които се оплакваха, че не можели да си простират прането и да паркират по трасето на делегацията. Колко по-сериозно отвъд тези по-скоро битови неудобства трябва да надзърнем в тези иначе партньорски визити?
И това е отражение на обективния факт, че има известна несигурност. И то по-голяма, отколкото преди години. Държавният секретар на Съединените щати е външен министър и не би трябвало такива извънредни мерки да се предприемат, макар че наистина той е представител на една много влиятелна и голяма държава. България сама по себе си не е смутно място, но пък като имаме предвид какво се случи напоследък в Франция и в други държави, полицията е в основателно се стреми да се презастрахова. Зато и тези мерки за сигурност. И аз съм сигурен, че в разговорите, които имаше държавния секретар Кери в България, са засегнати и сходни въпроси за сигурността, защото ние все пак сме съюзници и решаваме общи проблеми. България е естествено доста по-малък съюзник, но когато целият Атлантически пакт се ангажира с някакви задачи и България участва. В случая проблемите идват главно от смутните части на света, които не са много далеч от България, на север и на юг. И въпросът е ние как ги усещаме, защото за нас е ясно, че глобална сила като Съединените щати има рецептори в много по-широк аспект. Но ние трябва също да усещаме онова, което се случва около нас и да можем да защитим своя интерес. Тъй, че предполагам в разговорите с Джон Кери, нашите ръководители са казали ясно какво тревожи България. Ако не са го направили, би било много странно.
Правилна ли е призмата и медиите най-вече, през тях и обществото, най-често задавания въпрос при такива визити да бъде издигнат в това какво печелим, какво искаме, какво ще усребрим от една такава визита? Доколко в опита да търсим прагматизма?
Като че ли повече научихме какво искат от нас, отколкото ние какво искаме, което е малко странно, защото дори когато желанието за срещи е по инициатива на госта, все пак той трябва да получи покана. И естествено, когато някой кани някого, би трябвало да помисли какво ще постави в разговорите като своя гледна точка. Ако е целта само да слушаме, това не е много добре за нашата външна политика. Тия дни имах възможност да разговарям в едно студио заедно с един политолог, който обясни, че ние сме част от една общност и каквото прави тази общност, няма смисъл ние самите да поставяме свои собствени въпроси, а трябва просто да следваме общата линия. Ако беше така, просто можеше да се разпусне и външно министерство и някои други институции, тъй като след като се взимат решенията другаде, за какво са ни такива институции, все пак това ще тежи на бюджет. Но аз съм убеден, че не е така. И зато и предполагам, че на срещите все пак сме имали основания да кажем и какво мислим ние по едни или други въпроси, а не само да слушаме какво мислят другите.
Доколко трябва да ситуираме тези посещения? Стана дума за общата несигурност, средата, в която идват те, но няма и 10 дни от събитията в Париж. Днес там пък има заплахи, беше затворена, не знам все още ли е затворена една от гарите в Париж.
Последната новина е, че тревогата е фалшива, но начинът по който вече се реагира на всякакви знаци и симптоми, показва повишена тревожност. Няма да го коментирам този въпрос, защото е много голям и той ще ни засегне много скоро. Но действията, които се предприемат в момента във Франция за презастраховане, до голяма степен урязват основни свободи. И то в държава с здрави корени на демокрацията и на свободите, гражданските свободи. Опасявам се, че този пример може лесно да прескочи в други държави с по-слаби рефлекси в тази сфера и с по-силни спомени от тоталитарни времена.
Но... Страхът случая, казват, не е добър съветник. В смисъл, не минавайки в тази друга крайност.
Много е важно да се намери мярката.
Да.
Да се намери мярката, защото днес е арестувана учителка, която е разказала на децата си какво е прочела в Фейсбук на тема терористичните събития в Франция миналата седмица. И по тази причина тя е разпитвана. След това изглежда, че ще бъде и освободена от работа, което е много лош знак, че дори доста невинни неща могат да се превърнат в... могат да донесат сериозни последици за хората.
В сряда един комик, ако не греша.
Да, този комик е известен, Диодоне Мбала-Мбала, така се казва. Той е известен с провокативните си изявления, не са от сега. Той също беше арестуван. Деца, които си разменят съобщения в Фейсбук, поради това, че те не проявяват предпазливост, а и са склонни към повече провокационност, също са задържани и разпитвани на 13 години. Има и други симптоми. Въвеждат се нови мерки законодателни. Могат да се отнемат документите личните на хората, за да не могат да напускат държавата. Чужденци ще бъдат гонени по-лесно и така нататък. Всичко това в един момент ще се обърне срещу гражданските свободи. Аз се опасявам, че много скоро и свободата на словото ще пострада, защото в крайна сметка да санкционираш човек заради нещо, което е казал, независимо дали го мисли сериозно или не, а просто може и да се е пошегувал, но това да му струва твърде много. Примерно, както на един в Фейсбук беше решил да се пошегува и си беше нарисувал и беше поставил снимка на някакъв автомат Калашников и сега го заплашват с евентуално с 7 години затвор за такова нещо, при положение дори, че не беше се и представил поименно, но анонимно издирен и пратен на другия ден на съд, а на следващата седмица може би и в затвора. Това вече говори твърде тревожно за симптомите, които се появиха. И ние трябва да сме настрек, включително и медиите, защото особено в държава като нашата, където и без това свободата на словото често е под въпрос, много лесно може да се стигне до действия, които на практика да възродят едни спомени, които си мислиме, че са далечни вече.
Страх у политиците ли е по-скоро това от онзи неизвестен враг, който с днешна дата представлява, особено така самоорганизиращия се тероризъм в този му вид, отгледани хора в Европа, или по-скоро страх от надигащите се гласове в местните общества, в тези гласове, които все повече симпатизират на крайно десните?
Тероризмът е страх. Терорът е страх. И естествено, когато се насажда страх, ще има точно такива реакции. Но, нали, точно заради това беше този републикански марш в Париж на милиони хора, за да покаже, че не се страхуват.
Нас не е страх, да.
И затова и толкова ръководители от много държави се събраха, за да покажат, че не се страхуват. Ако те вземат действия под диктата на страха, това ще бъде много лошо за Европа. Ние все пак очакваме европейските ръководители да бъдат по-мъдри. Да, службите трябва да си вършат работата и не бива и да им се пречи, но те не трябва да се превръщат и в център на обществения живот, защото крачката към полицейщина, полицейска диктатура и тоталитаризъм е много малка. Включително и в една демократична държава, ако тази крачка се прави от страх. Следователно, трябва да се прави такава крачка от разум. Трябва да се мисли и да се действа внимателно. Защото какъв е смисълът на Европейския съюз и на всички онези принципи, върху които той е изграден, ако липсва част от демокрацията, с която разполагаме, ако липсва свободите, ако свободата на движението на практика остане само на хартия, ако хората се затворят в границите си, ако всеки се затвори в къщата си, ако хората престанат да изразяват мислите си, тогава какъв е смисълът? Тъй, че нещата са много сериозни. Не става дума само за едно конкретно събитие, а за тенденция и тук може би медиите трябва да бъдат по-убедителни и по-категорични. Тъй като демонстрираната солидарност с Шарли Ебдо може всъщност да е последният път, когато те открито заявяват, че са свободни. По-нататък вече да се окаже, че няма да има други шансове. Ние сме принудени и от обстоятелствата да бъдем предпазливи, естествено. Знаем, че има източници на напрежение, за които говорихме в началото. Но кои са всъщност онези източници, които реално ни заплашват? Дали това са наистина събитията в Украина? Или са може би събитията в Близкия изток? Какво ни засяга пряко? Защото аз не видях нито руски, нито украински терористи да шетат по Западна Европа, но джихадисти има много. Нито симпатизанти на Путин да правят опити за атентати. А когато ни сочат Русия като главен враг, се питаме дали пък не ни се отклонява вниманието в този случай. Защото да, има проблеми и те трябва да се решават. И Европейският съюз също носи много голяма отговорност. Но когато председател на Европейския съюз е една балтийска държава и тя ни сочи през собствената си национална призма проблемите на цялата общност, ние трябва да се запитаме дали са такива. Защото балтийските държави са втренчени в Русия по исторически причини.
И е логично
те да имат такова отношение.
Теза, да.
Но ние по исторически причини, може би, имаме пък основание да се тревожим повече от наши южни съседи. И това означава ли, че когато България през 2018 година поеме председателство на Европейския съюз, източното партньорство, така нареченото, което всъщност създаде, беше катализатора на кризата в Украина, да се пренесе като така по аналогия като политика на южното партньорство и да предизвикаме криза и на юг от Европейския съюз. Защото думата партньорство в крайна сметка не изпълни смисъла си, а се превърна в една връжда спрямо държави на изток. Защото Европейския съюз няма причини да си търси врагове, но обективно се получи така, че желанието да привлече съюзници създаде разделение, както се случи в Украина. И по тази причина, когато говорим за обща европейска външна политика, трябва да се отчитат и позициите на други държави, а не само на тези, които в момента са най-гласовити. Да, Латвия е 2 милионна държава и е доста гласовита. И очевидно нейните действия ще бъдат насочени срещу Русия и 6 месеца ще слушаме същата риторика, която слушахме в края на втората половина на 2013, когато Литва беше председател на Европейския съюз. И когато всъщност беше предизвикан конфликтът в Украина. Той си беше тлеж конфликт и затова трябваше много внимателно да постъпят европейските дипломати, наистина като дипломати. Но те постъпиха доста по-грубо и видяхме какви бяха последиците.
Любопитно, ако се върнем обаче към тези визити, по-специално на държавния секретар на Съединените щати, онова, което не знам доколко се чу в обществото, но доминираше като акцент в разговорите или поне публично заявеното, беше думичките корупция, върховенство на закона. Това дипломатичен натиск ли е да вземем вече, да си подредим градинката, доколко и как щатите могат да ни съдействат за това върховенство на законата? Кой ли не дойде да ни го каже от Брюксел? Всеки доклад така се чете всеки път.
Знаете ли, тъй като Съединените щати няколко пъти вече са обвързвали едни въпроси от общ политически аспект с върховенство на закона в България, не може да има друго обяснение, освен едно. Това е инструментът за натиск върху властите, българските власти. Когато те кажат, искаме от вас едно или друго, примерно да посочите Хизбула като извършител на атентата в Бургас, преди да сте събрали достатъчно доказателства, но на нас това ни е необходимо на политиката ни, защото ние трябва да обявим Хизбула като терористична организация и това да бъде общата политика на Европейския съюз и да се даде възможност да се ударят нейните бази, примерно в Сирия. Така че да не се санкционира след това, да речем, Израел като държава агресор. И когато има такъв натиск и заедно с него се каже, на, примерно, на премиера Бойко Борисов, който много искаше да отиде при Обама и беше прият, че освен въпросите за тероризма, ще бъдат обсъдени въпросите за върховенство на закона в България, това какво е? Един намек, че ние пък ще изкараме, ако ти не удовлетвориш нашите искания и очаквания, ние пък ще изкараме другите въпроси, които няма да ти бъдат никак приятни, за да ги обсъждаме публично. Защото, ако си спомните грамите на американските посланици, предупреждението е да си винаги да го тласкат премиера Борисов в необходимата посока, но и да си имат винаги едно на ум с кого си имат работа. И какво се случи около темата Хизбола, спомнете си, преди да произнесе с половина уста България, че има обосновано предположение, се наложи да се появят някакви досиета, там Буда и някакви други, започнаха да излизат разни страници тук-там и много бързо България се присъедини, повярва, че ето го, извършителят е разобличен. Така и не показа доказателствата, но го произнесе това. Тоест и сега, когато ни се казва, ние искаме от вас да участвате в политиката за изтласкване на Русия енергийно и по други начини, и в същото време ще обсъдим с вас въпросите на съдебната система и върховенството на закона, и се казва, че вие не сте си свършили работата и ние лесно можем да прибегнем до същия инструмент.
Въпрос е, да, енергийната тема, малко по-късно, енергийните аспекти на това, за което се е говорило, се говори или се коментира по-скоро в българското общество. Надявам се малко по-късно да обсъдим в следващата част от предаването, но си мисля, че тази една заявка да получим, какво да ни изпратят енергиен експерт, който да ни помогне за нашата енергийна независимост, това на фона на все още неяснотите, този Южен поток се превърна в последните дни вече на така словесно ниво в Турски поток, нали, така беше назован от Алексей Милър. Доколко, тази сутрин слушах и посланника ни в Съединените щати, Елена Поптодорова, тя отрече категорично за интерес тук да става дума за добив на шистов газ в България.
Аз мисля, че добив на шистов газ няма да има скоро в България. Не е сигурно изобщо дали има и залежи. Настроенията са достатъчно силни, за да се съчетават и с липсата на достатъчно сериозен и финансов интерес, особено при спадащи цени на горивата. Но другото е по-важно. Това е една хипотеза за шистовия газ. Неприятна, но наистина се още е хипотеза. Другото е по-неприятно и по-сериозно, защото то е реално. Просто България да остане без енергия. Какво означава да се спрат онези енергийни потоци, които сега минават през Украина? При положение, че не е намерен заместител, не е направен още. Дали ще е Турски поток или някакъв друг, но той трябва да се направи. Той не съществува. Ако България се окаже отрязана от тези енергийни потоци, тя просто няма да има с какво да ги замести. Ако не бъдат обновени двата реактора на АЕЦ Козлодуй, последните, които ни останаха,
да се удължи, те ще спрат. Животим, да.
Те ще спрат. Започва да спират и топлоцентрали, защото просто не отговарят на екологичните изисквания на Европейския съюз. Сега на дневен ред е ТЕЦ Варна. Ще започва да спират и други. Кои ще останат? Има две обновени електроцентрали в Мариците, както им казваме, американските централи, но те продават три пъти по-скъпо от АЕЦ Козлодуй.
Водят се разговори за преразглеждане на договорите, но така или иначе...
Договорите са още 15 години ще важат. И те, освен всичко друго, и не са и достатъчно.
Това не решава, да, въпрос.
Това не решава проблема. Тогава какво ни остава на нас? Ще ни остане да внасяме ток. Откъде ще го внасяме? Ами, може би по същите далекопроводи, по които сега изнасяме за Турция. Защото Турция пък се превръща в регионална енергийна сила. И България ще бъде в огромна зависимост от Турция. Ние казваме, не, трябва да извършим диверсификация, защото сме зависими от Русия. Ами да заменим зависимост от Русия с зависимост от Турция, по-добро решение ли е за България? Може би на американците си вижда така, защото глобалният проблем за тях не е Турция, а е Русия. Но за нас, от нашата гледна точка, нещата не са такива. И зато и когато наши ръководители се срещат с американски или с някакви други, трябва да могат да им поставят въпросите в аспекта, който ние го разглеждаме, който ние го чувстваме. А просто да пригласят, това е наистина
Грешно е както на едната страна, така и на другата да се пригласи. Аз се чудя, не знам дали има изкушени слушатели, които да се включат с коментар как можем да защитим националните си интереси, докато самите ние, българите, всеки път, когато дори е доказателство, отворим линията тук, спорим за това кой е нашия голям брат. Споровете се ожесточават винаги до крайност. Вече имаме слушател ли? Да, изкушен от нашия разговор. Здравейте! В ефир сте. Ще помоля Светослав Терзиев да си сложи своите слушалки, за да чува и той слушателят ни. Здравейте!
Вашето въвеждане в темата. Българи, направи разлика между Джон Кери и Джим Кери. Проблемът е, че този, който трябва да прави разлика, не прави. И може би и това не е случайно, тъй като на Джим Кери емблематичната роля е в маската. А вероятно гости от висотата на Джим Кери са единствените, които смъкват маските на нашите политици. Само тогава са голи, боси и мълчаливи. И няма как да очакваме да бъдат защитени нашите национални интереси, при положение, че хората, които трябва да ги защитават, не са в такава позиция, не са в силната позиция. Нямат достатъчния капацитет и авторитет. Те винаги могат да бъдат обстреляни, както каза вашия гост. Я с някакви сводки, я с някакви скалъпени или не скалъпени досиета не мога да твърдя. Как ще защитим интересите на държава, в която ловния сезон е открит и всеки ден ни показват вместо елени и диви прасета човешко месо? А в същото време едно недоразумение, което стои начело на туризма, ни обяснява как едва ли не от пролета тук ще идват световни звезди, които ще показват България като световна туристическа дестинация. Та същата госпожа трябва да знае, че за да чакаме такива известни лица, първата тема, свързана с туризма, е сигурност. Сигурност няма за гражданите на България, така му ли сигурност за световно известни звезди. И третото нещо, на което искам да обърна внимание, е как от пренавиване някои ваши колеги, вместо да изпишат вежди вадият очите, в случая с другарката Беновска. Очаквайки високопоставения гост да каже да, господин премиер е нашия човек, той е избран 2 пъти, 3 пъти и 5 пъти, не каза такова нещо. Очаквайки журналистката от канал 1 да кажем, да, т.е. високопоставения гост да отговори на въпроса за визите, чухме нещо страшно. 3% са недостижими, над 15% са
отказите.
Печати.
Да.
И също...
Благодаря. Благодаря за коментара ви в ефир. Още един слушател да чуем и него преди да се върнем към разговора в студиото с Светослав Терзиев. Здравейте!
Здравейте! Искам да се включа в разговора, който нали водите, специално за енергията и въобще за обмяна. И аз мисля, че този разговор трябва да се гледа в съвъкупност, защото и това, което се говори сега за енергия, потоци и така нататък е нещо, за което те първо ще ни трябва. Ако трябва да разгледаме, България е въобще изолирана от обмяна на енергията. Защото преди да си осигурим комфорт чрез електричество и газ, трябва да се заредиме първо ние. А ние днеска не произвеждаме хранителна енергия, която да зареди човека. И за това сме толкова бедни и за това няма какво да предложим на световния обмен на енергия. По този въпрос никой не говори.
Метафорично това, приемам това.
Искам да привлеча вниманието на хората. Точно за това трябва да участваме, защото ние знаем какво губим от АЕЦ Козлодуй, но не знаем какво губим от това, че не можем да го ползотвориме това, което ни го дава природата. Който ни го дава, който носи зелената енергия или тревата. Това е 15 милиарда евро годишно губиме ни от това, че не можем да се възползваме от нашите природни дадености, да ги обърнем в месо и млеко, да се заредиме първо нас и след това, което ни остане, да го предложим като обмен.
Интересен аспект към тази тема, доста страничен, но пък любопитен, да кажем, по темата. Тук всеки има право на коментара си и на позиция. Големия брат, видян през очите на двама слушатели под тази форма. Не трябваше ли, ако се върнем към тези визити и по-специално разговорите с американската страна, не трябваше ли да чуем нещо по-конкретно по казуса с беженския поток, с проблемите ни с бежанците, защото не веднъж, когато тук пък се отвори линията за слушателите, казват Америка, която забърка кашата в Близкия изток, в Сирия, тя защо не ги вземе тези бежанци? Твърде така упростенчески погледнато като реплика, но...
Бежанците могат да отидат там, докъдето ще стигнат. Америка е далече. И най-близо до тях са съседните държави. Затова и съгласно нормативите, приети в ООН, трябва съседните държави да им дадат убежище. Не може да кажем, идете на Южния полюс. Там няма никой, който да ви пречи. Естествено, те са концентрирани в държавите около огнищата на напрежение. Около Сирия, около Ирак, около Афганистан. Такива са бежанците, които идват до нас.
Говоря за друго, за ангажиментите на една от държавите, която, както се казва, забърква големите геополитически...
Това е вече за голямата отговорност. Голямата отговорност пред света. Защото създаването на несигурност винаги води до някакви последици. Някакво равновесно положение се нарушава и при да се достигне ново, естествено, има сериозни катаклизми. Какво беше положението преди намесата на Съединените щати в Близкия изток и възникването на нови конфликти? Имахме диктаторски режими в Ирак, в Сирия, а ако си спомням и по-рано в какво беше положението в Иран, но все пак светски режими. Обърнете внимание, това е много важно. Светски режими. След атентатите в Нью-Йорк
започна да се внася демокрация.
Започна един много силен натиск уж в отговор на тероризма. За да се преследват гнездата на Ал-Кайда. Но в Ирак точно нямаше никакви гнезда на Ал-Кайда. Тя не можеше да припари там. Нито пък в Сирия. Защото тези режими, които наистина, макар и диктаторски, държеха изкъсо сигурността в собствените държави и те не допускаха ислямизма. Можеха само народите да преценят и да кажат дали ги устройва или не. Но когато външна сила се намеси, им казва, вие имате нужда от друг тип управление, виждаме какво се случва. Те бяха дестабилизирани. Да, диктаторите паднаха, но от това не стане по-хубаво на хората. Диктаторите бяха обвинени в много престъпления срещу човечеството, за много жертви, но още повече са жертвите след падането на тези режими.
За съжаление.
И какво се случи? В Ирак нямаше бази на Ал-Кайда, сега терористичните организации на практика са завладели цели територии от Ирак. И то от типа джихадистки, ислямистки, фанатични организации. В Сирия беше същото преди гражданската война. Имаше стабилност. Сега Сирия все повече се приличва на една Сомалия, където разни кланове се разпореждат и ислямски фанатици си създават така наречената ислямска държава. Ако не бяха действията за дестабилизиране на тези режими, сигурно нямаше да се случи това.
Или поне не в такива мащаби, или... с такова темпо.
Да,
никой не знае, ако в политиката, в политиката и тези процеси...
Но за това пък и трябва да се мисли преди да се действа. Разбираемо, че Съединените щати като държава с най-големи възможности в сферата на отбраната на сигурността да диктуват някои процеси в света, но не е приемливо функционирането на оръжената индустрия да става за сметка на сигурността на всички хора. Защото действително оръжията трябва, след като са произведени, някъде да се употребят, за да се произведат нови. Но това нас не ни устройва. Нас имам предвид като обикновени хора. Да, това е добре за онези, които печелят от войната, но за всички останали е огромна загуба.
Мисля си, доколко с днешна дата България все по-активно, очевидно няма на чия помощ, кой знае колко да разчитаме, не трябва да пледираме, да водим разговори на европейско ниво за промяна в част от постулатите на така наречената Дъблинска конвенция.
Говорите за бежанците и за връщането на бежанците в държавите, където те най-напред са пресекли външната граница
на Европейския
съюз.
За сега, дай Боже, не ни ги връщат в огромни количества, но...
Тази конвенция съществува, даже съществува във второ издание, във варианта Дъблин 2. И действително тя в някаква степен е несправедлива. Защото когато говорим за външни граници на Европейския съюз, трябва те да бъдат общи граници. И отговорността да бъде обща за тях. Има държави, които по географски причини са просто вътрешни държави в Европейския съюз и могат спокойно да кажат, вие сте длъжни да охранявате...
Полониката да на това споразумение.
Да, вие трябва да охранявате вършите граници и съответно, тъй като първо при вас идват бежанците, а след това при нас ние ще ги връщаме. Какво означава това? Това означава, че южните държави, като България, Гърция, Италия, Испания, до някъде Франция, Малта, Кипър, са подложени на много силен натиск от бежанци, които идват от смутни райони, от Северна Африка, от Близкия изток, от Средния изток включително.
А Централна и Северна Африка. Европа?
А Централна Европа от какво е заплашена? Ескимоси няма да дойдат от Гренландия като бежанци. А и да дойдат, колко ще бъдат? Или пък няма да дойдат от Русия бежанци. Имат си достатъчно собствени възможности да си решават проблемите. Следователно, те обективно се поставят в едно много изгодно положение, а това са богати държави, които могат да участват по някакъв начин и тяхното удобство се заплаща от едни много по-бедни роднини в Южна Европа. България не може да носи бреме, което първо не е по силите и второ, което не е резултат от нейни собствени действия. Тя не носи отговорност за тези конфликти. Да, наистина в някаква степен и тя участва в Ирак със своето включване в коалицията на желаещите и плати доста скъпо за това. И с хора, и с човешки жертви, и с ресурси, защото беше накрая принудена и да опрости дълга, който Ирак дължеше.
Но не, ние бъркаме кашите в Близкия изток.
Но не е тя първоисточник.
Предлагам тук кратка пауза, прекъсваме за реклами и след това се връщаме в студиото.
Българско национално Дарик радио. Дарик. В Магус храната е философия. Изкуство за всяко сетиво. Елегантна обстановка и модерна европейска кухня, представена от шеф Милен Панев. Топ готвач на България за 2012 година. Магус. Най-новият ресторант в София. Магус. Магията на перфектната храна. В Дианабад. Срещу басейна. Любовен елексир от Доницети. Брилянтна постановка на Лондонската кралска опера в Кино Арена. Насладете се на гласовете и играта на Люси Кроу, Виторио Григоло и Брин Терфел веднага след премиерата в Ковант Гарден. Гледайте операта Любовен елексир само на 14, 17 и 18 януари в Кино Арена.
Време е за ремонт.
Пак ли бе, жена? До кога?
Този път сменяме дограмата и край!
Но ще от фирма Ворошилов. Изработва, доставя и монтира алуминиева и ПВЦ дограма на най-добра цена.
О, фирма Ворошилов?
Да, а сега с отстъпка от 35% и безплатно измазване на прозорците.
Ама разбира се, скъпи. Фирма Ворошилов. От дограмата до боята.
Парите обичат тишината. Доверете се на дискретните професионалисти в недвижимите имоти. Явлена. .com. Дарик.
Това е българското национално Дарик радио. Реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Продължаваме разговора ни в студиото с журналиста Светослав Таразиев, анализатор в вестник Сега. Разговаряхме преди кратката ни пауза тук в студиото за казуса с бежанците, доколко и как страната ни има лостове да постави на масата на разговорите в Брюксел някакъв вид искане за промени в онези регламенти, според които ние като държава външна граница на Европа приемаме, обгрижваме, приютяваме, опитваме се да изхраним и интегрираме. За сега най-последното е най-неуспешно бежанците, които идват, с надеждата тези, които пък заминат на Запад, да не вземат да ни ги върнат.
Ами голяма част от бежанците разглеждат България като транзитна държава. Просто да искат да минат през територията. Ако можеха да пътуват със самолет, нямаше и да се отбият. Защото просто те търсят по-добър живот, но и ние можем да ги разберем, след като 2 милиона българи близо са напуснали собствената си държава да търсят по-добър живот точно в тези страни, в Европа или в Северна Америка. Това е обяснимо. Следователно, те не са тръгнали да останат да се установят у нас. Да, има такива, които може би ще искат да се върнат след време, когато конфликтът, неизвестно кога, разбира се, приключи. И тогава България ще има основания също да ги покани да се върнат в родината си. Но до този момент тя ще, съгласно международните си ангажименти, ще е длъжна да им дава закрила. Защото това са хора, наистина избягали от война, спасяващи живота си, останали без нищо. Така е прието, така е човешко.
Давали знаци обаче Европа, че има опция поне да разговаря за тази видна несправедливост, за която стана дума. За богатите държави и техните бедни събрати по ъглите и границите на Европа, в южната и част.
Ами Европа сме всички. Тоест, когато кажем Европа, не можем да ги разглеждаме
ние отстрани,
а те някъде
те там в Брюксел.
Т.е. всички, които са засегнати от проблема, го поставят и то нееднократно. Включително и на сесията на Европейския парламент, която завърши тази седмица. Този въпрос е повдиган и от български евродепутати. И трябва да се поставя все по-настойчиво от нашите държавни ръководители на срещите, не само двустранните, но и на Европейския съвет и на съветите, ресорните съвети на Европейския съюз, когато се събират съответните министри. Обикновено на нас ни отговарят все пак чисто количествено, с числа. Вижте сега, 276 000 бежанци са дошли в Европа миналата година. Вие сега плачете за 10-15 000. Не ви ли е неудобно? Целият проблем е в...
Като брой, да, но като мащаб и отношение
в съотношението на възможности. И зато и ние искаме някакъв по-справедлив механизъм. Ако не искат да приемат тези хора, трябва да ни помогнат ние, съответно да им осигурим необходимите условия, защото беженецът не е престъпник, той не е затворник да го държиш в затвор в лагер. Ние не трябва да правим концлагери за бежанци. Те трябва да имат някакъв минимум за нормално човешко съществуване. И ако не можем да го осигурим, какво ни се предлага? Европейската помощ е нищожна. Няколко милиона евро, които, впрочем, е нищожна не само за България, но и за други държави, изпитващи подобен бежански натиск. И затова трябва да се поиска наистина по-сериозно отношение към този проблем. Ние имаме еврокомисар, който доскоро отговаряше за международните кризи, за бежанци, за международна помощ, но някак си този ресор е създаден с мисълта да се грижи за хора извън пределите на Европейския съюз.
Да.
А в самия Европейски съюз държавите би трябвало сами да се справят, но не е така.
Съвсем скоро в самия Европейски съюз ще стане аварийно и бедствено, ако нещо не се направи.
И зато и би трябвало да е съвсем основателно и да не изпитват никакво неудобство нашите пратеници в Брюксел, да говорят на висок глас, да обръщат внимание върху проблемите, защото когато ни казват, вие не бива да спирате бежанците и да градите стени, защото тия хора бягат и трябва да се спасят. И в същото време ни казват, но и не бива да ги пускате да стигнат до нас. Те ни какво всъщност искат да ни заявят? Няма да правите граница, на границата с Турция
ограда,
но ще я поставите на границата си с Сърбия и по река Дунав, за да не стигат до нас. Това приемливо ли е? Естествено, че Европа трябва да се замисли всъщност откъде започва. Дали започва някъде от Виена, както е било през 14-15 век и там да спира наплива от изток, или може би Европа е някъде тук и ние трябва исторически да погледнем нещата и да напомним отговорността на нашите европейски партньори. Онова, което не сте свържили през далечни години, не дайте да го повтаряте и в момента. Ние сме част от тази общност. Не сме санитарна зона около Европейския съюз.
Добре казвам, със санитарната зона все повече натам сочат проблемите. Искам и се, понеже остават финални минути от разговора ни, не стигнахме до вътрешно политическите, вътрешните теми от тази седмица, темите, които занимаваха българите с адрес тук България. Но ми се искаше така да ви изкуша с тази метафора, приземявайки ни тук, макар че тези теми, за които говорим, за случващото се в света и изобщо коментарите, анализите, които вие правите на международния терен, са важни. Това приземяване на релсите, много символично като метафора с спрените влакове, с коловозите, глухи или не знам. Ако не за мнозинство българи, това е един проблем за тези хора, които живеят извън София и големите градове. Сега не знам колко от столичани, които не слушат, ползват, качвали се на влак. Но за местата, където се живее 100-200 лева доход, не знам. Не знам доколко са готови данъкоплатците да плащат за влакове, в които пътниците носят символични приходи на фона на разходите обратно. Днеска има някакво развитие, но как...
Влаковете пътуват до там, до където има пътници. Нали казваме, за всеки влак си има пътници. А в момента, в който се окаже, че там, до където по-рано са пътували, сега няма хора. Те просто ще спрат. И спирането на влаковете е следствие на по-големия проблем. Но обезлюдяването на България. Цели територии са се изпразнили от своите жители. Останали се тук там някакви хорица, които поддържат все още основанието, да кажем, че има населено място. Но България се изпразва. И в същото време е подложена на един човешки натиск. Натиск от хора, които идват от райони, където е пък пренаселено. И мен ми се струва, че както в природата няма празни пространства. Природата не търпи празни пространства, същото ще стане и в държавите. Този човешки поток, този натиск ще намери своето естествено място, там, където няма хора. А това е земя на цивилизации, съществували много преди българите да дойдат тук. Както едни цивилизации са сменили с други, опасявам се, че точно това може да се случи и с нашето присъствие. Просто ние сами да опразним терена. И ще дойдат други хора. Няма нищо чудно. Земята не принадлежи на един или друг народ. Тя е общо благо. Границите няма да ги спрат. И зато и трябва да мислим всъщност какво се случва с България. Спирането на влаковете е симптом. То е предупреждение. То е сигнал, че се случва нещо много лошо. България престава да бъде територия на българите. Те са се занесли някъде другаде. Те са отишли някъде по европейски държави или са се концентрирали в София и няколко големи градове. А всичко останало чие? И защо? Защо ние не се запитаме, ами след като на нас това не ни е нужно, няма ли да го вземе друг?
Като територия.
Южно от България, много близо до нас, от Одрина надолу, хората вече нямат вода за пиене, защото е пренаселено. Истанбул е град с големина 150 км, т.е. от тук до Пловдив. И представете си, когато от едната страна имате вакуум, а от другата страна имате пресищане и натиск, какво ще се случи?
Ясно е.
С коя ограда ще спрем ние всъщност тези естествени процеси, които ще ни залеят? С стелената ограда, която може да спре действително животните, които пренасят шап, но нищо друго не може да свърши тя. Зато и е много важно да има смислена политика. политика, която да се грижи за хората, за българите. Защото какво е България без българите? Една територия. Една територия, през която ще минават някакви потоци, ще минават влакове, но те ще бъдат транзитните влакове на Европа за Ориента.
За съжаление, не мисля обаче, че през последните години инвестицията в човешкия ресурс, в човека е приоритет. За много инвестиции говорим в България, за отсъстващи, за недошли, за потенциални, за бъдещи.
Инвестицията в човека съществува, но можем даже да им кажем имената на тия, които се представят като хора. А на анонимният човек, българина, всъщност в него нищо не се инвестира, от него се взима. И докато през последните 20 години България е концентрирала вниманието си върху отглеждането на една олигархична каста, която не мисли за своите хора, а ги изсмуква и унищожава, всъщност се случват процеси, които са свързани. И които изискват, ако се върнем отново към посещението на Джон Кери, действително да се замислим за онова, което ни казват, за върховенството на закона. Защото закона трябва да важи и за тази каста. За тази клептокрация, която е безгрижна за своя народ, която си е занесла парите по офшорки, тези пари са на народа. Затова няма и пари за влакове, няма да има и за друго. А ако не се приложи по някакъв начин върховенството на закона, просто тя ще си унищожи собствения народ и тя ще се занесе самата, тя ще духне лампата и ще се занесе там, където са изнесла парите. Тук няма да има просто българи.
По глухия коловоз. Дано не се случи това, да си пожелаем повече движещи се в буквални, в метафоричен смисъл лакове по релсите в тази държава. Финала и началото успяхме да свържем в последните минути на тази част на предаването реактивно. Сигурна съм, че идната седмица ще имаме възможност с нашите слушатели да коментираме в детайли казуса с влаковете и вече в частност практичното, прагматично измерение на решенията, които се взимат от политиците в тази сфера. Благодаря на Светослав Тързиев за това гостуване, за споделеното време и мисли в ефира ни.
Българско национално Дарик радио.